Mi chiamo Elisabetta. Caro Papa Francesco, quando è cominciato il tuo primo incontro con Gesù?
Baba Mtakatifu Francisco alipotembelea parokia Mtakatifu Maria Magdalena wa Kanosa Jumapili iliyopita, alipata bahati ya kukutana na kuzungumza na watoto, wazazi na walezi wa watoto waliobatizwa katika kipindi cha mwaka uliopita, wazee pamoja na wagonjwa. Akizungumza na watoto wadogo, Baba Mtakatifu aliweza kuwajibu maswali yao. Amewaambia watoto hawa kwamba Yesu anapenda kuwa karibu sana na waja wake wanapomwendea kwa moyo mnyofu, toba na uongofu wa ndani. Yesu daima yuko tayari kukutana na waja wake ili kuwaonjesha huruma, upendo na msamaha katika maisha yao. Yesu daima yuko mioyoni mwao wakati wote wa maisha yao, katika shida na magumu ya maisha na wafariji. Baba Mtakatifu anasema hakuna chuo wala shule inayowaandaa mapadri kuwa makardinali wala mapapa. Hakuna kutoa kitu kidogo ili kuchaguliwa kuwa halifu wa Mtakatifu Petro, kwani huu ni utume na dhamana ambayo mtu anakabidhiwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mtakatifu Petro ndiye aliyekuwa kiongozi mkuu wa kwanza wa kanisa kuchaguliwa na Kristo Yesu. Licha ya kumkana mara tatu, lakini bado aliweza kumwombea, kumsamehe na kumpokea jinsi alivyo kwa ajili ya ujenzi wa kanisa lake duniani. Baba Mtakatifu anasema katika maisha na utume wake kama padre, askofu na sasa kama alifa wa Mtakatifu Petro, amefurahia maisha na utume huo. Alipenda sana kufundisha katekesi kwa watoto wadogo, kuadhimisha ibada misa takatifu kwa watoto. Daima ameridhika kutekeleza mapenzi ya Mungu katika maisha yake. Kwa utume wake ameteuliwa kuwa ni chombo cha haki, amani, upendo na mshikamano, tunu msingi za maisha ya Kikristo zinazopaswa kumwilishwa katika medani mbalimbali za maisha binadamu. Wazazi wanapaswa kujifunza kujipatanisha daima na kama wasikubali hasira iwatawale katika mioyo yao, wawe daima ni mashuhuda wa upatanisho. Watoto wajifunze kuwa wema na watakatifu na kama wasiwatukane watu wala kukufuru. Jambo linalomwogofya zaidi ya katika maisha, anasema Baba Mtakatifu, ni ubaya wa watu wanaojikita katika mioyo yao, matokeo ya dhambi ya asili. Anasikitishwa sana na uzushi na masengenyo dhidi ya watu wengine. Ni afadhali maradufu kwa mtu anayetupa bomu na kutokomea mbali kuliko watu wanaowasengenya wenzao na kupandikiza mbegu ya fitina na chuki. Ni hatari, kwani haya ni mambo yanayoharibu maisha ya watu wendani ya familia, jamii na hata Vatikani kwenyewe. Watu wa namna hii wanaweza kuitwa pia ni magaidi, kwani wanataka kuteketeza maisha ya wengine. Watu wajifunze kutenda mema na kuachana na ubaya. Nyakati nzuri zaidi katika maisha yake, anasema Baba Mtakatifu Francisco, ni wakati alipokuwa mtoto mdogo. Alipenda kuandamana na wazazi wake kwenda kwenye uwanja wa michezo kuangalia mpira. Alipenda kukutana na kucheza na marafiki zake. Anapopata nafasi ya kusali katika kimya kikubwa, kusali na kulitafakari neno la Mungu. Baba Mtakatifu anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa wema na ukarimu katika maisha yake. Hata watoto hawa wamemhakikishia Baba Mtakatifu Francisco kwamba kati ya siku nzuri walizobahatika kuwa nazo katika maisha yao ni kukutana na alifu wa Mtakatifu Petro siku ya Jumapili, wakati alipokuwa anajiandaa kuadhimisha kumbukumbu ya miaka 4 tangu alipochaguliwa kuliongoza kanisa Katoliki. Baba Mtakatifu amewapongeza makatekisi wanaoendelea kujisadaka kwa ajili ya maisha na utume wa kanisa. Wako mstari wa mbele katika kufundisha katekesi pamoja na kutekeleza matendo ya huruma kiroho na kimwili katika parokia na majimbo yao. Makatekisi wanayo dhamana ya kufundisha imani ya kanisa, sakramenti zinazoadhimishwa na kanisa, amri za Mungu, dira na muhtasari wa maisha ya Kikristo, sala kuu na sala ambayo ni dhamana nyeti sana. Baba Mtakatifu Francisco anasema katika miaka ya hivi karibuni kumekuwepo na maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia ya mawasiliano ya kijamii inayowawezesha watu wengi kuwasiliana, lakini kwa bahati mbaya matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii kimekuwa ni chanzo kikuu cha kusambaratika kwa mawasiliano katika familia na jamii katika ujumla wake. Badala ya kukuza na kudumisha majadiliano, matokeo yake hakuna tena utamaduni wa kusikilizana na kujadiliana. Watu wamezama sana katika matumizi ya teknolojia ya habari kiasi hata cha kushindwa kuguswa na mateso pamoja na mahangaiko ya jirani zao. Kumbe kuna haja ya kujenga na kudumisha utamaduni wa kusikilizana na kujadiliana katika ukweli na wazi, kwa kuhudumiana katika huruma na upendo. Majadiliano ni daraja la watu kukutana. Amewashukuru wazazi na walezi wa watoto waliobatizwa kwa mwaka uliopita na kuwataka wawasaidie watoto wao kukua katika imani, na kwamba wote wameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Baba Mtakatifu ameahidi kuendelea kusali kwa ajili ya wagonjwa na wazee, na kwamba ugonjwa ni msalaba na mbegu ya maisha mapya. amewaomba kumsindikiza katika maisha na utume wake ili aendelee kuwa padri mwema, mnyofu na mtakatifu. Mwishoni kabisa, Baba Mtakatifu Francisco amewashukuru wanaparokia ya Mtakatifu Magdalena wa Kanosa kwa ukarimu na upendo waliomuonesha na kuwataka kusonga mbele kwa imani, matumaini na furaha inayobubujika kutoka kwa Kristo na kanisa lake.